Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīja Svētais Matejs 9. Nodaļā, no 9. Panta un tālāk līdz 13. Mēs varam lasīt šādus notikumus. Mateja aicināšana. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, viņš redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka, uz to nāc man pakaļ. Un tas cēlās un sekoja viņam un notika. Tam viņa namā pie galda sēžot redzi daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Kad farizēji to redzēja, tie sacīja viņa mācekļiem, kāpēc jūsu mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Bet viņš to dzirdēdams sacīja, ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs ejiet un mācieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un neupuris, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, mēs lūdzam Tavu klātbūtni, pateicībā par Tavu vārdu, sūti, Kungs, savu garu mūsu sirdīs, ka mēs varam padomāt Tavu vārdu, kas ir, bija un būs mūžīgas patiesības vārds, bet ka mēs to pieņemam, atzīstam un tam arī uz to paļaujamies. Uz to mūs palīdz un svētī. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Cilvēks savā laikmetā. Jēzus ir tipisks piemērs, kā izmainīt pasauli ar savu klātbūtni. Nevis pasauli izmainīt ar spēku, ar likuma palīdzību, ar varas palīdzību, bet ar savas iekšējās motivācijas būtību un savu esības stāvokli, kādā to atrodies, iepietīt tam visam, ko tu redzi. Cilvēks savā laikmetā. Mēs šodien katrs savā laikmetā. Vai mēs kļūstam līdzīgi tam laikmetam, kurā mēs dzīvojam? Vai mēs kļūstam par tādiem cilvēkiem, ko vada iekšējais saturs, iekšējie motīvi, zināma kvalifikācija, kādā atrodas tavs iekšējais cilvēks. Cilvēks un viņa pārveidojošie spēki. Vai šie spēki ir tie, kas darbojas no ārpuses? Vai tie ir spēki, kas darbojas no iekšpuses? Matejs. Korumpēts nelietis. Ko neviens nemīl, tu esi sagrābis to, ko tu gribi. Tev tas ir ļoti veicies. Tu esi bagāts cilvēks, nodrošināts, turīgs. Tev ir viss, ko tu esi gribējis. Taču tev nav pats svarīgākā. Tev nav normālo attiecību līdz cilvēkiem. Pa tevi visi runā ar zināmu ļaunumu, skaudību, nenovīdību, notiesājumu. Tu esi dzīvojis laikmetā, kurā pats laikmets tev dod visu, ko tu gribi. Jā, un tu vari vienkārši paņemt to visu, ja tu vari. Dzīvot no tā, ko tev piedāvā laikmets, iespējas, vai dzīvot pavisam savādāk. Izrādās, Matejs nonāk šajā spriedzes jautājumā. Es esmu bijis rīcības cilvēks ar motivāciju, kā mēs šodien sakām. Cilvēks, kas veido karjeru, kas veido nodrošinātību, kas veido visu, ko šī pasaule dod, un sakot, sagrābt visu, ko tavs laikmets tev dod. Un kāds tam visam ir rezultāts? Vai Matejs, kurš ir sasniedzis šo kalngalu, jūtas laimīgs cilvēks? Vai viņš ir gandarīts par savu dzīvi? Nu, ko domā šodienas mūsu laikmeta cilvēki? Es domāju, viena liela daļa to, ko viņi dara, tiecoties pēc šīs pasaules lietām, tiecoties pēc kaut kāda zināma dzīves piepildījuma, tiecoties pēc ārējām lietām, ko ārējā pasaule mums dod. Mēs zinām, ka šodien cilvēkiem ir raksturīgs tāds vārdu salikums, kā laika trūkums. Man nepietiek laika. Man nepietiek laika nekam, gandrīz vai. Mūsu laikmeta iezīme, trakojošs individualisms. Tātad es ar šo dzīvi darīšu to, ko es gribu, rīkošos tā, kā man ienāk prātā, un tā darīs katrs cilvēks, kas man dzīvos līdzās. Vai trakojošs ģeopolitisms, imperialisms, ka katra valsts darīs to, ko viņa vēlas, ko viņa uzskata par pareizu, un rīkosies tā, kā viņa grib. Kāda būs rezultāte šādam rīcības izkārtojumam? Mēs došiem esam lasījuši vēsturi. Bet vēsturi jau neko citu mums nepastāsta, ka to, ko parāda mūsu pašu dzīves laiks, arī šodien kļūst par vēsturi. Matejs. Klasisks piemērs par cilvēku starp esību, starp viņa iekšējo kvalitāti un starp rīcību. Un man gribētu to šodien raksturot Jēzus garīgumu kā rūpes par cilvēka esības stāvokli, jeb citiem vārdiem par iekšējo stāvokli, kādā dzīvo cilvēks. Jeb sacīsim tā, par iekšējo motivāciju un attieksmi, nu, vēl savādāk mēs pateiksim to, savu patieso iekšējo avotu, no kā dzīvo Jēzus, pretstatā apsēstībai ar rīcību. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Atcerēsimies visus iespējamos gadījumus, kad Jēzus tika meklēts, kad cilvēki, sacīsim, meklēja pie viņa palīdzību. Dziedināšanas gadījumi, sacīsim, kaut kādas nelaimes cilvēkiem, kas tur bija. Atcerēsimies, kāda bija reakcija no Jēzus. Vai Jēzus bija pirmais, kas gāja un piedāvāja savu palīdzību vai otrādi? Atbildam uz to. Vai Jēzus bija tāds uzbādzīgs palīdzētājs? Vai viņš tā baigi piedāvājās visiem? Tieši otrādi. Viņai viņš bija ļoti neitāls. Viņš faktiski nevienam neuzbāzās ar savu mīlestību. Bet viņš runāja par sevi, kā viņš dzīvo. Par savu iekšējās esības, savas iekšējās pasaules reprezentāciju, varbūt mēs tā to varam saukt. Viņš dzīvoja no tāda veida formācijas iekšējās, un viņš Dievā saskatīja nevis, sacīsim, bauslības devēju, likumdevēju, vai gluži otrādi kaut ko pavisam citu, kvalificēti citu stāvokli. Viņš to pašu bauslības devēju, likumdevēju saskatīja un rādīja, kā tēvu. Cik daudz cilvēku netiek galā 10 baušļiem? Ko darīt ar šiem 10 baušļiem? Vai dzīvo tādā bauslības pakļautībā un skatīties uz Dievu ar šādu, teiksim, izpratni par viņu, kas viņš tāds ir, un piedzīvo to, ka nemitīgi tu esi konfliktā pats ar sevi, un līdz ar to tu būsi konfliktā ar tiem cilvēkiem, kas ir blakus. Un patiesībā tu būsi konfliktā arī ar šo likumdevēju. Paskaidrošu vēl mazliet savādāk. Šie 10 likumi kaut ko uzrāda tādu, ar ko tu netiec galā, un vienā brīdī tu pats sevi nemīli. Kāpēc ļoti daudz cilvēku nonāk līdz atkarībām? Dažādām, kurā viņi meklē ceļu aizmirsties. Aizmirsties no šīs realitātes. Izslēgt ārā sevi no realitātes. Tas ir visu atkarību pamats. Izslēgt apziņu. Kāpēc? Redziet, mīļie, tāpēc, ka šie cilvēki nav tikuši tālāk par šo jautājumu, par bauslības. Ko darīt ar bauslību? Ko darīt ar šiem 10 likumiem? Ignorēt viņus. Pildīt viņus. Ignorēt tā kā it kā tu nevari. Izpildīt arī tu nevari. Un tu teici, ir tāds pakāries gaisā jūties. Ko darīt ar šo esības stāvokli, kurā tu atrodies? Kā to laust? Jūs saprotiet, šī tā ārprātīgā dilēma, kas ir visos laikos. Kas ir faktiski visu laikmetu galvenais jautājums, ar ko nodarbojas cilvēki iekšējais process. Un tāpēc mēs nonākam pie tā, ka šī pieķeršanās, pasaulīgā pieķeršanās ārišķībai panākumiem, lai es pierādītu kaut kādā mērā savu pārākumu par otru cilvēku, ja, nu te, ja es nevaru iekšēji pārliecināt, ja, tad es parādīšu to ārēji. Tas mūs padara seklus, tiesājošus, izolētus, netaisnus, faktiski slimus cilvēkus. Kāpēc farizēji, kuri domāja, ka viņi ir tie īstie bauslības sargi, kuri ļoti pareizi visi sapratuši, kuriem likās, ka viņi ir tie, kas sargā svētumu realitātē, ja? Kāpēc viņiem derdzās, ja jūs uzvedīja? Kāpēc viņiem riebjās? Viņiem riebās šī Jēzus provocēšana, tāda provokatīva. Ja? Tu par kaut ko runā, par garīgām lietām, tāds ļoti pareizs, vai ne? Tu tā vārdos izklausies tāds ļoti interesants un pievilcīgs, bet tava rīcība ir pilnīgi pretēja, vai ne? Tu sēdi kopā ar ielas meitām, ar farizējiem, ar muitniekiem, ja? Tu kaut kā korumpantes uzaicinājis, ja? Tu sev sekot. Pie tam tu esi viņu mājā aizgājis, tu dzer vīnu, baudi ēdienus, ko viņš piedāvā. Nu, kas tad tas par garīgumu tādu? Tu tikai nekādu garīgumu nav, nu tas ir, nu tā ir tāda tukša plātīšanās ar garīgumu. Kāpēc Jēzus tā dara? Miļie, mēs nekad neusticēsimies garīgai varai, tik ilgi, iekams mēs nebūsim piedzīvojuši piedodošu Dievu. Nu, es to sauktu par tādu Dievu mīlestības pieskārienu. Ja mēs nekad nebūsim piedzīvojuši, ka Dievs ir kaut kas cits, nevis bauslības devējs, mēs nekad Dievam nebūsim mīļi. Ja mēs patiesībā nekad nemīlēsim Dievu. Ir kādreiz ļoti velti tērēt laiku, mēģinot pārliecināt otru cilvēku mīlēt Dievu, ja Dievs, ko viņi pazīst, ir īsts kakla kungs. Likumdevējs, kas mīl nosacīti, kas nemitīgi no viņa kaut ko prasa, kurš nemitīgi spiež cilvēku uz kaut kādu, teiksim, vainas sajūtu un tam līdzīgi. Redziet, mēs nonākam pie Mateja. Sēž viens cilvēks, kurš ir paņēmis no šīs pasaules visu, ko var. Un iet garām Jēzus. Viņš noteikti viņu bija dzirdējis. Visticamāk, kad Matejs bija kaut ko mazliet dzirdējis no tā, kad ka Jēzus bija kaut ko tur runājis un tam līdzīgi. Es pieņemu, ka Matejā bija kaut kas tāds, kas viņam lika ieklausīties Jēzu. Un tad, kad Jēzus viņam gāja garām, viņš sacīja viņam tikai divus vārdus. Sako man. Jēzus sludināja savu iekšējo esību, ka viņam ir mīlošs tēvs, un ka šis tēvs, uz ko tu liec visas savas cerības, ka tu dzīvo ar kaut kādu zināmu tāda veida iekšējo motivāciju, kas tev ļauj pārspēt daudzas šīs pasaulīgās lietas, kas tavā laikmetā ir. Un līdz ar to Jēzus parāda, ka viņa patiesais piepildījums, ir nevis tas, ko dod tavs laikmets, bet ka faktiski tavs patiesais piepildījums ir tas, kas nāk no šāda mīloša tēva, kuru tu pazīsti. Kuru tu pazīsti tādā līmenī un pakāpē, ka viņš tev dod šo piepildījumu tādā saturiskā formācijā, ka tu to parādi ar savu valodu, ar savu iekšējo izturēšanos, ar savu iekšējo stāvokli, kādā tu stāvi iepretī pārējiem cilvēkiem, kuri nemitīgi savā iekšējā pasaulē maļ problēmas, nesakārtotas lietas, vainas apziņas jautājumus. Šie dažādie iekšējās pasaules vibrācijas zemestrīces, kas visu laiku notiek cilvēkā, ko es sauktu par nemiera pārņemtu cilvēku iekšēji, trauksmainu iekšējo stāvokli, kādā atrodas cilvēks. Šāda cilvēka priekšā nostājas Jēzus un stāsta par to, kādā iekšējā stāvoklī viņš atrodas. Iekšēja, dziļa miera, dziļas mīlestības, pieņemtības, paļāvības stāvoklis. Marks Tauzens, autors, šajā gadsimtā uzrakstīja vienu bestselleru grāmatu, saucas Kritiena evaņģēlijs, kur viņš stāsta par jauno derību šāda evaņģēlija gaismā. Neveiksmes, skaistums, panākumu laikmetā. Tad, kad tev šķiet, ka šis laikmets ar visu savu ārējo spožumu un iespējām šķietami dod tev visu, un tad, kad tu nonāc tajā punktā, ko tu domā, ka tas ir tavs dzīves piepildījums un tavs laimes stāvoklis, tajā brīdī notiek kritiens. Iekšējs kritiens cilvēkā, ka tu patiesībā sasniedzot šo stāvokli, ko tu domāji, ka tu uzkāps kalngalā un beidzot jūtīsies laimīgs, tu faktiski ir visnelaimīgākais cilvēks, un tu nezināt, ko to iesākt. Kritiens apziņā, tavas esības stāvoklī. Nav tā, uz ko tu esi cerējis. Tavs iekšējais cilvēks ir nelaimīgs ar to, ko tu ārēji esi sasniedzis. Tauzens raksta, ka Dievs spēj izmantot visnepiemērotākos kritušos cilvēkus savā labā. Tie ir cilvēki, kuri taps pārveidoti iekšēji. Jo šādi cilvēki ir sapratuši, ko sniedz viņa laikmets, ka tavs laikmets patiesībā tevi dara nelaimīgu. Un tas ir tā visos laikos. Visos laikmetos cilvēki pārāk lielas cerības liek uz ārējām lietām, lai pieviltos, lai sagrautu savu dzīvi, lai sagrautu pašu sevi. Un tikai tad, kad notiek šis kritiens, šis apziņas kritiens, tu sāc padoties Dievam. Tu sāc ieklausīties, ko tad patiesībā Dievs tev piedāvā šajā pasaulē, un izrādās, ka viņš nav tikai viens barks likumdevējs, policists, kurš nemitīgi tev izsako, un visu, ko tu dari, nemitīgi viņš tev krata pirkstu. Nē, tas nav tāds Dievs. Izrādās, tas ir tāds Dievs, kurš grib, lai tu atjēgtos, lai tu nonāktu gara nabadzības stāvoklī. Atcerieties, ko Jēzus sacīja. Ievadā, sākot savu publisko runu, svētīgi garā nabagie. Mārks Tauzēns saka, tas ir kritiens cilvēkā, ka tu garīgi esi kolosāli pievīlies. Tu esi iztukšots, tu esi izsūkts. Visu tavu enerģiju ir paņēmusi šī pasaule, un tavs iegribas, un tu neesi kļuvis laimīgs. Šinī punktā sēž Matejs, pie savas muitas būdas bagāts cilvēks, turīgs, korumpēts, cilvēku nemīlēts, cilvēks. Taču Dievu mīlēts, Dievu novērtēts un Dievu atzīts. Redziet, kā sanāk. Viss ir otrādi. Tieši šāds cilvēks ir gatavs piedzīvot dievišķās mīlestības pieskārienu visdziļākajos savos cilvēciskās esības dzīlēs stāvoklī, kurā tu atrodies. Un tas nozīmē, ka patiesībā tu esi pārveidots cilvēks. Kāpēc cilvēki apkraujas ar ārējiem dažādiem fetiša priekšmetiem, piemēram? Savās mājās, savās dzīvēs. Nu, es teiktu tā. Izmetiet ārā, sāciet ar to, ka izmetiet ārā no savām mājām, piemēram, dažādas Latviju zīmes. No austrumu valstīm ceļojumos aiz nezināšanas sapirktiem ļaunā gara vai ļaunā acis, ļaunuma noņēmējiem. Jūs zināt, es kādreiz biju pie kādas cilvēka, viņa diezgan sarežģītā dzīves situācijā, un kad šis cilvēks uzaicināja man mājās ar dievgaldu, tad ieejot šajās mājās, es biju apstūbis. Šī māja bija pilna no Turcijas ar atvestajām tām tādām apaļām saulītēm, kur viena tad melna acis iekšā. Es nezinu, vai es zinu visu, par ko es runāju. Visa tā māja piekarināta pilna tādiem, visos stūros, lielāk un mazāk. Es biju tik apstulbis no tās situācijas, tāds dīvains sajūta pilnīgi tev saņem, ka tu ieji tādā telpā. Un es tā neviļus sacīju, ka vai nevajadzētu no tā atbrīvoties un to visu izmest ārā. Tad atbilde bija tāda, kā tev nav kauna. Tās taču ir tādas nevainīgas lietas. Tam nav nekāda iespaida. Cik nelaimīgs bija šis cilvēks, to tas cilvēks nevarēja redzēt. Viņš bija tik pārņemts ar pasaules ārējām lietām. šāda apsēstība, rīcība pazudina. Mēs varam saukt piemērus dažādus. Šodien Latvijā mums ir populāri visur zīmēt latviešu zīmes, šķietam nevainīgas lietas. Mums šķiet, ka tā ir latviskās identitātes zīme. Mums liekas, ka tā ir pareizi, mēs tā latviskojam savu valsti. Mēs tā parādām, ka mēs esam latvieši. Bet mēs nezinām, ka mēs ar to darām nelaimīgu sevi, savu Latvijas zemi. Mēs patiesībā viņu pakļaujam pazudināšanai. Bet mēs to neredzam. Zināt, ko Jēzus māca? Viņš māca beidziet pūlēties, beidziet steidzināt realitāti, apgūstiet ļaušanās, uzticēšanās noslēpumu un ar jums pat spīti visam kaut kas notiks labs, kas jūs darīs laimīgus. Tajā brīdī, kad Matejs sežot pie savas muitas būdas, pie sava kantora, kur viņš dienā bija strādājis un domājis, ka viss dzīvē notiek. Tajā brīdī, kad Jēzus viņam pagāja garām un vienkārši pasauca līdzi, ko vēlāk Matejs bija spiests ieraudzīt vai redzēt vai kā cilvēks, kādu jaunu veidu informāciju, viņš varēja saņemt. Tā bija tā informācija, ko mēs saucam kā Dievs no neredzamām lietām rada kaut ko redzamu. Savā laikā Mārtiņš Luters dzīvoja tādu ticību, ko viņš sacīja par creatio ex nihilo. Tas ir latīņu valodā. Un tulkojot latviski, tulkojas šādi, ka Dievs visu rada nenokā. Un tas bija moto Mārtiņam Luteram, viņš uzskatīja, ka Dievs no nekā var radīt to, ko viņš vēlas. Kaut kādā mērā, mīļie, ticība Dievam. Ir tieši šis, ko es saku. Un atcerieties, es vēlreiz jums piesaukšu visus šos gadījumus, kad kādi slimi cilvēki meklēja Jēzu. Atcerieties, ko Jēzus viņiem teica. Nevis tava rīcība. Es jums vēlreiz teikšu, lai jūs aizējot no šejienas atcerētos. Viņš neteica, ka tava pareizā rīcība tevi izglāba. Ko viņš teica? Tava ticība. No nekā radīja to, ko mēs saucam, lai cilvēks justos laimīgs. Vienam tā ir veselība, otram tā ir nākošā lieta, trešajam tā ir nākošā, ceturtajam tā ir piektā, ceturtā, piektā un tā. Kamēr mēs, kā cilvēki, neiemācīsimies savā laikmetā dzīvot ar šādu pieeju savai dzīvei, mēs nekad nebūsim laimīgi cilvēki. Nevienā aspektā. Ne savā karjerā, ne profesijā, ne ģimenē, ne savā vīriešu vai sieviešu statusā, nevienā savā aspektā nekad tu nebūsi laimīgs un apmierināts. Nekad. Nekad. Tu vienmēr būsi iztukšots, vienmēr kaut ko tev vajadzēs, vienmēr tev kaut ko vajadzēs no jauna. Jēzus mācīja apgūt ļaušanos, paļaušanos, ko sauc vienkārši par ticību. Ticība neredzamām lietām. Paļaušanās uz neredzamām lietām, ka tēva mīlestība zin, ko tev vajag. Tādā veidā Jēzus atklāja jauna veida attieksmi pret realitāti, bet šo pasauli laikmetu, kurā tu dzīvo. Nevis laikmets tevi ietekmēs un pārvērtīs pats sevi pēc ģīmju un līdzības, bet pēc iekšējās kvalifikācijas uz to, uz ko tu tici. Tu veidosies pēc viņa tēla un līdzības. Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Ar to tas arī tiek atbildēts. Vai tu kļūsti līdzīgs tam, ko tu redzi? Vai tu kļūsti līdzīgs tam, ko tu neredzi? Jūs zināt, cik daudz cilvēku atnāktu uz baznīcu, ja viņi to saprastu? Bet viņi ir pievilti. Un jo tālāk mēs iesim uz priekšu mūsdienu pasaulē, jo vairāk tiks pievilti cilvēki. Viņi pievilsies. Viņi tiks pievilti. Jo šis laikmets tāds ir. Un visi laikmeti tādi ir bijuši. Viņi pievilti. Un pievils. Es gribu novēlēt jums, skatoties uz šiem notikumiem, kas norīs pasaulē, Arvien atcerēties vienu lietu. Jēzus sacīja, es un tēvs, mēs esam viens. Kas ir redzējis mani, tas ir redzējis tēvu. Un es domāju, ka šeit ir tā lielā atbilde uz jautājumu, kas ir cilvēks. Kad mēs atrodam savu identitāti Dievā, savā tēvā, kas ir mans tēvs, patiesais radītājs, ka es nemaldošu šajos jautājumos, ka es neizgudroju, kam es piederu, ka es neizgudroju savu izcelsmi, bet ka es vienkārši pakļaujos tai lielajai atbildei, kas es esmu. Tajā brīdī cilvēks top cilvēks. Un lūk, Jēzū tas ir nepārtraukt redzams. Viņš to pasaka ar saviem vārdiem, ar savu attieksmi pret otru cilvēku sev blakus, ar visu savu evaņģēliju, kāds viņš izskan no viena vāka līdz otram vākam, tas viss runā tikai par vienu šo tēmu. Lai Dievs palīdz mums uz to. Āmen.